Box to Box Media Network.
You're now listening to the Indonesian version of Quite Interesting.
Not really, man.
Because that's a game show.
That's a game show di Inggris. Dulu hostnya Stephen Fry. Lo pada tahu Stephen Fry nggak sih yang dengerin? Kalau nggak tahu, Google sana terus lihat. Biar lo pinteran dikit.
Ini cheat code. Dia temannya Hugh Laurie.
Dia temannya Hugh Laurie. Dulu mereka, lo tahu Hugh Laurie siapa nggak? Ntar orang nggak tahu juga Hugh Laurie siapa. Yang jadi House MD. Okay. House MD. Dulu mereka punya komedi duo namanya Fry and Laurie. Bener.
Maybe ya.
Fry and Laurie atau Laurie and Fry lah pokoknya. Gitu. Ada sebuah game show tadi gue udah bilang ngomongin soal hal-hal yang sebenarnya sepele sih.
Random. Receh, gitu.
Yang random banget. Tapi diperdebatkan sama dua grup komedian.
Bener.
Dan pada saat lo ngomong komedian Inggris kan itu bedanya sama intelektual kan beda-beda tipis ya.
Bener, Betty. Dan ini ya punya tendensi untuk punya rant ya. Yang cukup panjang tentang hal-hal sepele dan hal-hal remeh gitu.
Jadi silakan di Google, di YouTube ada kok hampir semua, hampir ada semua episode-nya tuh. Quite Interesting.
QI. Quite Interesting. Yeah. QI. Yang memang terjemahan literalnya emang cukup menarik.
Cukup menarik.
Although, but you know maybe sometimes we sort of veer into that area. Ketika ngomongin rendang misalnya, ketika ngomongin makanan, ketika ngomongin Sheila on Seven itu lebih wow daripada Oasis.
Sialnya adalah ya, gue tahu tuh orang kalau bikin QI, bikin Quite Interesting tuh kan pasti tim risetnya gila dan lama kan. Kita tuh karena terlalu sering impulsif kalau ngobrol, jadi sering ngomongin hal-hal yang banyak tapi di permukaan doang.
Benar.
Jadi nggak memberikan konteks lebih mendalam, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah memberikan banyak hal yang lo nggak tahu sebelumnya kan.
Oke. Nah hari ini kayaknya lu bukannya mau memberikan sesuatu yang lebih dalam.
Enggak sih sebenarnya. Tapi kayaknya kita mau ngomongin sesuatu yang buat gue jadi problem. Bukan cuman buat orang lain, buat gue pun dulu juga jadi sebuah permasalahan gitu. Udah pernah sedikit disinggung di podcast cukup menarik yang episode yang soal anak ilmu komunikasi. Tapi buat gue ini bukan masalah anak kom doang sih. Ini masalah hampir semua orang yang sekolahnya bukan sekolah bisnis. Gue kalau mau bisnis belajarnya di mana ya? Dan gimana ya? Dan harus gimana ya? Gue butuh modal berapa ya? Karena kan kalau orang-orang lihat seminar motivasi gitu ya untuk jadi orang kaya gitu kan, udah dilakukan saja dulu gitu kan, jangan takut, coba aja gitu.
Tung desem.
Waring.
Kiyosaki.
Naik kuda di duku atas ya dok, gitu, di Sudirman. Tung desem waring. Kan sebenarnya kalau Kiyosaki kan dia ngomong MLM kan.
Right. Gitu. They all have a flair for the dramatic.
Yeah, itu bagian dari showmanship lah. Bagian dari showmanship. Jadi sebenarnya kayak lo Ran gitu kan. Lo kan bekerja lama di dunia agency, right?
Right.
Agency iklan kan ya?
Yep.
Berapa tahun?
Gue masuk 7 years.
7 tahun.
Yeah.
Oh, gue pikir lo udah 10 tahun lebih gitu kan?
No. Jadi apa? Bukan panjang ya, menengah gitu ya.
Iya, enggak. Itu udah panjang juga sih sebenarnya.
Yeah, senior level lah.
Senior level. Lo dulu copy ya berarti?
Iya, copy soalnya kemampuan desain gue kalah sama anak seni rupa. That's classic, man.
Gue gak tahu ya, karena gue gak pernah kerja di agency, jadi gue gak ada gambaran workflow-nya agency itu gimana. Mm-hmm. Tapi lo bisa ceritain gak kira-kira nih, satu klien atau satu project lah. Uh-huh. Itu dari mulai brief yang didapatkan sama tim bisnisnya, sampai jadi barang, balik lagi, barangnya jadi gitu, di present ke klien itu gimana sih?
Iya, sebenarnya tergantung agency-nya. Ketika the bulk of my time di dunia agency itu di agency multinasional yang punya sistem yang sangat terstruktur sama tim yang banyak. So, ketika gue mendapatkan brief untuk membuat kerjaan, itu udah gak cuma dari klien, tapi diproses di agensinya sama strategic planner. Sehingga gue punya one page brief dengan stimulus bahkan, which is already like 20% of my work in terms of thinking. Dan kemudian ya gue ngasih output sesuai dengan kebutuhan yang di state di briefnya. Apakah itu a TVC, apakah itu a digital campaign, apakah itu key visual, apakah ada tambahan-tambahan yang lain. And then, karena gue masih punya bos, dikerjain bareng dan dipresentasikan ke kliennya. Basically, it's like that. Tapi to your point gitu, emang idealnya solusi atau kreatif yang dibikin tuh sesuatu yang kayaknya lo bisa ngelihat, oh ini bisa punya impact buat bisnisnya. But I never spent one night of my life selama gue kerja di agency. Gue pulang, walaupun ketika mikir, we try to think of something yang bisa ngebantu bisnis kliennya, but I never pulang ke rumah, terus aduh bisnis klien gue gimana ya? It's not something I think about.
Lo pernah mikirin tapi kalau bisnisnya agency lo gak? Dalam artian, ini gimana agensi gue, apakah bisnis performance bagus? Atau mungkin lebih lanjut lagi, kenapa gue gak bikin agency sendiri?
Well, obviously kalau yang kedua dulu ya, I mean, because I'm lazy, I just wanna get my pay my bills gitu kan. Tapi gue punya an idea about billing client gue di agency. Dan pasti lu mungkin pernah denger istilah timesheet. Tuh anak agency kan. Lu ngisi and then di charge based on work hours gitu. So I'm pretty much aware kalau ibarat The Matrix gitu. Pastinya they're making money off of me. Tapi ya udah, I'm okay with it gitu.
Lo ini apa namanya, lo gak pengen tahu bahwa kira-kira how does my company work di belakang gitu. Lo memahami mekanisme kerjanya gak? Jadi bukan mekanisme kreatifnya ya, tapi mekanisme kayak gimana cara dia untuk nyari klien, gimana cara retainnya, gimana persaingannya dengan agensi lain. Gitu. Apakah itu jadi sesuatu yang buat lo menarik dan lo pengen cari tahu, atau lo cuma berkonsentrasi untuk produksi aja udah, gitu, untuk kerja aja?
Selama gua kerja, mostly produksi ya. Tapi yang gua perhatiin ya, kreatif yang bisa naik jenjang nih, sampai misalnya lo dari copywriter, let's say kan lo jadi creative group head, lo jadi creative director, lo jadi ECD. I once asked my ECD dulu, namanya Mas Afi, really tight sama Indofood ya. He always mention kalau lo jadi ECD, you're thinking about the business. Dan di atas ECD, kalau agensinya gede banget, dia have a chief creative officer. And obviously, dia biasanya punya share in that company. So, he would have an idea of the business. Ya, gue rasa sih, agensi tempat gue kerja tuh cukup traditional ya. Billing per month kalau retainer, nominalnya beda-beda gitu. Tapi yang gue perhatiin sih, dan ini sesuatu yang gue sadari sebenarnya setelah gue cabut dari agency actually. Agency multi itu banyak yang belum punya vertikal sendiri sebenarnya. Mungkin karena dulu bisnis modelnya tuh emang lo kerja tuh buat klien gitu. Ya udah, klien minta apa, lo kasih, ada KPI gitu. I think yang agak kontras adalah setelah gue tahu adanya beberapa agency lokal yang mungkin ballparknya berbeda, sehingga susah bagi mereka untuk mendobrak. I don't know if oligarchy is the right word ya. Tapi, or maybe if cartel is the right word gitu. Jadinya, oh gimana nih, mereka susah nih karena manpower dan lain segalanya kalah sama agensi yang lebih gede. Yang lucu adalah mereka itu gue ngelihatnya jadi hybrid. Bikin vertikal-vertikal di mana dia ada medianya sendiri gitu. I think you have an idea of who we're talking about sebenarnya ya. Dan itu yang sebenarnya jadi nilai jualan mereka, yang membedakan mereka dengan agensi yang lebih gede ketika ke brand.
Oke, gue tadi di awal bilang kita mau ngomongin bisnis pada episode kali ini. Ternyata buat gue lebih menarik, kita ngomongin bisnis secara spesifik aja, kita ngomongin agency work aja. Kita pivot sekarang ke sana topiknya. Karena gue yakin pasti kan banyak pendengar kita ini, banyak audiens yang cukup menarik, ini pekerja agency.
Gitu. This is the bastard child of agency, of episode yang komunikasi ini.
Iya, ini secara spesifik lagi gitu. Karena gue gak pernah kerja di agency, gue sering berhubungan dengan agency, walaupun sekarang gak langsung, gue punya dua bisnis media, dua-duanya making money off agencies, right?
Okay.
Dulu gue sebagai individu pun.
By the way, do you think they're making money off of you?
Iya, itu mutual sebenarnya. Okay. Kan? Itu udah pasti, sudah pasti. Iya kan sebenarnya seberapa pun, kan itu sebenarnya udah menjadi ini ya, sudah menjadi rostam ya. Seberapa pun banyaknya duit yang dikasih ke media, duitnya dia dari klien lebih gede lagi pasti.
Pasti.
Iya. Itu wajar, itu bisnis gitu.
Hiu sama remora. Pertanyaannya siapa yang remora, siapa yang hiu kan?
Exactly gitu. Jadi ya kalau buat gue sih gak ada masalah. Nah cuman karena gue gak pernah kerja di agency, gue pengen tahu aja lebih lanjut lagi kira-kira di dalam tuh flow kerjanya kayak gimana sih. Gue cuma punya gambaran samar-samar doang gitu. Gue tahu kliennya seperti apa, peng butuhnya apa, lalu juga jualannya apa gitu kan. Lalu persaingan antara agensinya juga gue punya gambaran lah. Sebenarnya kan walaupun ada sekian banyak agensi yang multinasional gitu kan.
Yeah.
Sebenarnya kan kalau di
a dying breed by the way.
A dying breed indeed gitu ya. Tapi emang kan yang namanya Sir Martin Sorrell tuh duitnya banyak ya.
WPP.
Yeah. Sebenarnya kalau ditanya ke atas itu kan cuma 4 atau 3 sih sebenarnya.
Omnicom, ya? WPP, dua lagi gue lupa.
Satu lagi Publicis?
Omnicom sama Publicis apa itu beda ya?
Coba.
Cari aja.
Google.
Publicis kan dia merge sama Leo Burnett tuh. Coba deh, lihat.
Bentar.
Leo Burnett.
Karena gue ingat ketika gue pertama kali melihat realita dan landscape bisnis ini, gue tuh amazed gitu. Gue tuh amazed karena, wow, hebat ya. Oh ya, ada empat. WPP, Publicis, Omnicom, sama satu lagi IPG.
Oh ya, IPG. Agensi gue yang dulu sebelum dia jadi agensi lokal, itu tadinya dibawa dia sama IPG. Gedung Victoria kan ada IPG
Network ya depannya. Jadi itu kan semua bermuara ke empat itu. Itu sebenarnya lucu juga sih. Karena kalau ngomongin dunia accounting juga kan. Ngomongin consulting juga Big Four juga sama kan.
Iya, betul. Apakah dunia podcast akan seperti itu suatu hari di Indonesia?
Kalau di sana, kalau nyampe sana udah sehat buat industri. Ayo, siapa yang lain yang mau bikin kartel silakan gitu. Nah, jadi gue kepo aja sih, pengen tahu lebih lanjut dan kayaknya nanya langsung kepada orang yang 7 tahun kerja di agensi menurut gue akan jadi sebuah ajang yang bagus gitu. Sebenarnya Febri harusnya juga ada di sini.
Yes, and, because he's an account.
Betul, dan dia dari agensi yang beda sama agensi lo.
Betul.
Dia dari agensi lokal kan?
Benar.
Gitu. Yang mana kalau menurut lo agensi lokal tuh sebenarnya sekarang lebih apa ya? Lebih agile dibandingkan
lebih
dengan
agile. Lebih agile sama gue ngerasanya ya kalau gue ngeliat beberapa orang yang gue kenal dari agensi lokal, the good ones, I kind of feel that they're more flexible actually. Skill setnya tuh lebih beragam gitu. Iya, Femri ngerti bisnis, but he can do a little bit of everything else. Nah, gue cuma ngerasa tuh kayaknya nih setelah gue keluar emang di agensi multi yang orangnya banyak banget. Mungkin it's a side effect of numbers ya. Lebih spesialis aja gitu kan. Like I wasn't thinking about the business at all. It did not affect me directly. Like I was in a safe space gitu. Yang gue pikirin emang pure creative output aja.
Dan lo nggak ada pengen, gue pengen cross border ke bidang yang non kreatif gitu. Apakah kalau di dalam agency industry itu suatu langkah yang common untuk lo pindah field gitu atau itu sebenarnya jarang terjadi?
Menurut gua, again ya gua gak punya stats pastinya, tapi menurut gua jarang sih sebenarnya. Well, certain movements tuh lebih jarang daripada yang lain. Kreatif jadi account tuh menurut gue hampir nihil. Account jadi kreatif, kecuali memang ketika dia jadi account dia adalah repressed kreatif, sangat jarang. Kreatif ke strategic itu lumayan deket.
Nah, lo mungkin bisa ngejelasin tuh ya, kreatif strategic sama account tuh gimana dan perbedaannya apa?
Okay, obviously account itu kan client service kan, so they handle the client day to day, lobbying, negotiating,
itu kayak
project management.
LO buat klien gitu kita
kurang. Kinda. Okay. Bahasa kasarnya adalah orang juga menyamakan account itu dengan tukang pos sebenarnya.
Oke, okay. Kurir.
Kurir, ya. Yeah.
Pengantar pesan.
Betul? Yep.
Pembawa. Back and forth gitu ya.
Pembawa wahyu gitu.
Pembawa wahyu.
Dan biasanya
John the Baptist ini.
Bener. Dan biasanya kan clashnya itu paling sering yang mengkreatif kan.
Okay.
Account yang kreatif pasti kreatif kayak ah lu account bego gitu. Account yang kayak ah lu kreatif halu lu mau jadi seniman tapi lu kerja di agency gitu. Itu nah strategi itu menurut gue ada di tengah-tengahnya. Gue punya temen yang lebih kompeten untuk ngejelasin gimana tiba-tiba bisa ada department strategi. Tapi itu basically gue ngelihatnya untuk ngebantu kliennya mikir sebenarnya. I mean pastinya kan kliennya nggak semuanya benar-benar know everything about communication. Now, strategic planner akan mencoba memformulasikan itu and give the right advice dan juga ngejagain biar kreatif yang diberikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama kliennya. That's why they work in tandem kalau menurut gue sama kreatif gitu. Yang ngeset objektif bagi kreatif yang gue bikin di agensi gue itu adalah strategic planner based on mendistilasi brief dari klien. Gitu sih, so it's sort of in the middle lah.
Jadi itu kalau tangga karirnya gimana ya? Itu berarti di tiap divisi gitu ya, itu berarti berbeda-beda dong step by step.
So it's different
kalau
sectors.
Kalau kreatif gimana?
Oke, kreatif kan biasanya kalau lo masuk dari mahasiswa lo mulai junior kan. So let's say it's a copy, junior copywriter kan. Lo naiknya jadi copywriter doang, setelah punya pengalaman berapa lama lo jadi senior copywriter. And then biasanya lo jadi group head, you're a head of a team. Oh, by the way, di kreatif itu biasanya sistemnya kan partnership kan. A copywriter handle copy and text with an art director untuk ngebahas visualnya kan seni kan. So work in tandem. Ketika lo udah jadi group head, ya ekspektasinya lo harus bisa mengerti keduanya. And then group head, timnya lebih gede, it becomes a creative director. You probably know what a creative director does kan. Kalau memang agensinya gede, di atasnya creative director, there's an executive creative director. If the agency is really big, di atasnya there's a chief creative officer. Gitu sih basically hierarkinya.
Kalau kreatif, kalau account?
Kalau account masuk, same thing. Junior account, jadi senior. And then lo punya account manager. And
account
then,
manager berarti ngebawahin account-account yang lebih.
Yes,
gitu.
Okay. Yes. Okay. This is really like agency 101. But and then di atasnya you have biasanya account director. And depending on the scale, you have a group account director biasanya. And then lain organisasi, lain hierarki. The funny thing ya, now that you mention it, biasanya account itu adalah yang paling dekat dengan bisnis. Kalau lo lihat GM atau orang yang punya bos agensinya lah ya, apa gelarnya CEO, most of them kalau di multi di Indonesia itu latarnya justru account, latar belakangnya.
Karena dia tahu bisnis.
Dia tahu bisnis.
Oke. Okay.
So,
beda sama strategik apa tadi yang lo bilang di awal? Atau itu sebenarnya sebuah expertise yang bersinggungan,
nah,
gitu?
Sangat bersinggungan, because dulunya account itu setahu gue ya juga ngurusin strategi. But some, lo bisa dengerin di podcast Ngerompi episode 6 apa 7 gue lupa ya. Somewhere along the line in history tiba-tiba jadi semakin spesialis and then muncul divisi strategi ini gitu. But originally strategy was a function of account. Makanya ada istilahnya account planning, account planner sebenarnya. Mm-hmm. So it originally was one gitu. Gue terkadang sih suka mikir sih ya, nada you mention ya. Apa jangan-jangan semua spesialisasi ini dibikin biar ada makin banyak kepala, makin banyak man hour yang bisa sih disetor untuk ningkatin billing ke klien. Tapi again itu gue nggak, karena gue orang kreatif, gue nggak punya backupan apa namanya untuk memvalidasi omongan itu.
Gue juga sudah pernah mikirin ini gitu kan, karena kayak obviously kalau di dunia media lo kan di, lo nggak ada tuh yang bisa ngecharge ke klien based on man hour gitu, nggak ada, udah pasti nggak ada gitu. Yeah. Lo kan di charge per item atau nggak eyeballs gitu, yang lihat gitu. Dan gue selalu sirik sebenarnya sama orang-orang yang sistem kerjanya agency. Sebenarnya kan bukan cuma ads doang. Lo ngomongin solo firm juga basically itu kan sama kayak agents kan.
Yeah.
Lo ada beberapa agent, ini hukum gitu kan ya, ceritanya di dalam law firm, dan juga itu billable hours-nya kan, bisa di-charge ke klien gitu. Atau juga PR, itu juga sama gitu kan. Yang jadi pertanyaan gue adalah sebenarnya ternyata nggak beda jauh ya, bahwa kalau di media juga redaksi and business itu jalan bareng tapi sering berantem juga. Berarti kalau bilang di dunia agency juga sama. Jadi kreatif sama account itu walaupun secara natural mereka itu bertandem kayak lo bilang, tapi jenis konfliknya kayak apa sih, misalnya dalam pengalaman lo aja deh yang kira-kira kejadian.
Wah, kalau account sama kreatif ya yang paling umum adalah kreatifnya akan bilang, ini kenapa briefnya yang gak jelas, karena gak semua brief dikasih lewat planner. Dan klien kan, you know, terkadang tuh ngasih banyak banget hal tanpa ada konteks waktu, tanpa ada kesan bahwa ini tuh tujuannya apa gitu. And kreatifnya akan kayak, ini kenapa belum diayak sih? Ini misalnya nih ya, kenapa lo ngeiyain sih kerjaan ini, deadline-nya gak masuk akal gitu. Kayak ini tuh buat apa sih? Ini kok kayaknya gak jelas gitu loh. Itu yang biasanya suka dikeluhkan sama kreatif ke account. Account tuh pasti kayak, lu rempong banget sih jadi kreatif.
Kerja aja sana lu.
Iya, kerja aja sih gitu kan. Ya udah sih, emang lu mau ngapain juga sih? Ini tidak akan menyembuhkan COVID. Apa, this will not win an award anyway gitu loh. Kayak you kind of get the sense the conflict is ada perbedaan ekspektasi akan tujuan yang harus dicapai gitu. And I don't know, emang kreatif tuh walaupun pada akhirnya dia harus ngasih sesuatu yang membantu kliennya, I guess di dalam sebuah pekerjaan yang name tag-nya kreatif, they always have an impulse, okay, I want to do something I can brag about. And that's the irony buat gue tentang orang yang kerja di iklan sebenarnya. Kalau emang lo mau berkarya secara kreatif dan you want to make a piece of art gitu that satisfies you emotionally, don't go into an agency and expect you're gonna get that. Because the clients are paying you, you're working for them gitu. Walaupun juga ada apa ya, smooth talk-nya tuh gini biasanya. An old CD of me who I respect, shout out namanya Murian Majid. Kalau lo lihat Flip Burger kan interiornya bagus tuh, warna-warni, itu dia yang kerjain. Ketika gue bilang kayak, tapi klien maunya ini, said, but who's the client of the client? The audience. smart man. So gitu sih, konflik antara yang satu tuh, okay, just give what the client wants. Kreatif's like, enggak, mesti seperti ini gitu. And I think sometimes itu bisa jadi agak indulgent, because they're like satisfying, okay, gue maunya bikin yang beda nih, yang belum pernah dibikin gitu. But terkadang gue yang kayak, again is honest opinion, kayak, lu mau bikin iklan sebagus apapun deh, sekeren apapun, mungkin di-share viral, emang di iklan itu habis iklan selesai ada kredit nama lo gitu. It's not like movies kan?
Yeah. Nah, ini leading ke pertanyaan gue berikutnya. Satu hal yang sering gue dengar adalah, katanya di agencies tuh dipenuhi oleh frustrated artists, frustrated writers, mm-hmm. frustrated graphic designers yang yeah. sebenarnya pengennya ya udah mereka pengen self made aja tapi nggak bisa ya boleh buat lah mm-hmm. secara realita gue harus cari duit gue kerjanya di agency itu betul nggak kayak gitu di dalamnya gue kan cuma orang luar dengar doang nih.
I can't speak for everyone ya, but sometimes you kinda get that sense. Mungkin kan like not everybody has the privilege, the opportunity to okay I want to be an artist and make it. You gotta pay your bills gitu kan. Dan advertising dari segi apa yang dibuat kan is kind of in the middle, right? Karena oke lo ngebikin sesuatu tapi memang tujuannya is pure commercial. You're making commercials, right? So ya pastinya mau frustrated atau enggak mereka masuk ke situ dengan ngeliat okay, this is kind of like a compromise gitu kan. Lo kayak okay, you get paid but there's still a creative element in this gitu sih. So I would guess yeah, like they wanna be artists. But I don't know if they're frustrated 24/7. Mm-hmm. Gitu loh. I mean, and at times I think, apalagi kalau ada yang kerjaannya emang bagus dan memuaskan secara emosional, atau misalnya punya side job di luar, I mean, from how they feel, you can't really say that they're frustrated. Mm-hmm. Gitu sih. That's how I see it.
Mungkin salah satu atau satu-satunya gitu yang memberikan gue sedikit gambaran soal dunia agency, si iklan itu ya gara-gara gue nonton Mad Men gitu kan. Itu kan settingan tahun 50-an, 60-an.
60s. Ya? Madison ya. Avenue.
Yep.
Blok M New York.
Blok M New York. Gue yakin juga pasti banyak yang juga udah nonton.
Yeah.
Seberapa deket sih yang ada di Mad Men itu dengan realita?
Mad Men, well, kalau mau tahu lo bisa dengerin Rompi juga, Mad Men versus Ad Men. I would say zaman sekarang lumayan beda ya. Well, it's not a sexist as in Mad Men, that's for sure. Konflik kreatif.
Berarti dulu sexist emang? Di US tuh emang kayak gitu ya?
Ya come on lah, Peggy Olson di situ, sekretaris.
Yeah.
Bahkan ya dari apa yang gue tahu ya, kalau lo ngomongin soal sexism and fucking around, kalau gue tanya anak agensi lama tuh ya 90s, 2000s tuh masih kayak gitu, yang rockstar banget, yang bungkus, yang I mean, gue rasa belum lama ini gue nggak tahu lo terekspos atau enggak gitu. There was a video, right?
Yeah. Let's not go there.
Okay. Ya udah.
Gue tahu.
Ya itu gambaran aja ya, gitu kan. Was there a transfer of power di situ? Ya saya nggak tahu gitu ya. Cuman I think the conflicts are pretty similar. Tapi zaman sekarang mau nggak mau sih lebih kolaboratif sih satu departemen sama yang lain dibandingin zaman dulu. Dimana kalau di Mad Men lo bisa lihat misalnya gini Pete Campbell. Nah yang lucu kan lo tadi ngomongin soal frustrated artist. Gue bilang terkadang ada account yang dia tuh frustrated kreatif sebenarnya kan. Kalau kita ingat episodenya satunya Mad Men ketika Don Rapper-nya itu masih nggak blue belum bawa apa-apa kliennya udah datang si Pete Campbell-nya si account-nya kan kayak sok-sok nembak ide berdasarkan resep.
Iya
kan. Abis itu di sama kliennya di shoot down, kemudian Don Raper being the alpha male, he is langsung come up with something dan dia kayak ngebuang apa yang dibikin sama si Pete Campbell-nya kan. Nah perilaku yang sekonfrontasional itu gue rasa zaman sekarang nggak ada gitu.
By the way si Don Raper tuh apa title-nya?
DCD.
Oh DCD deh.
Creative Director. Yang dipungut dari jalan kan di seriesnya.
Yeah.
Sebenarnya bekas tentara. Terus ya he had another name diganti nama lah gitu sih. Mad Men ya. Tapi Mad Men tuh soalnya is not just about advertising kan. It's about consumer culture. It's about the 60s. Yang jelas ya, one thing for sure, image. Kan lo lihat di Mad Men tuh agency tuh kayak the coolest job in the world lah. Kayak rockstar tuh di situ. Rockstar dunia bisnis di situ gitu. Ya zaman sekarang, ya kayaknya kalau di Indonesia, pekerjaan yang rockstar tuh udah bukan agency lagi.
Nah,
gitu kan. I think dari terakhir yang gue cek sih zaman sekarang anak-anak itu pada mau masuk startup ya. That's yang kayaknya sexy, all of the juices over there.
Well, even di startup saja itu ada hierarkinya kan.
Coba deh, gimana kalau startup akhirnya?
Dari pengalaman
size-nya
gue,
apa gimana?
Enggak, bukan, maksudnya dari pekerjaannya kan di dalam sebuah startup gitu ya. Kan berbagai macam startups kan juga dengan bidang yang lain-lain kan. Jadi kalau kayak gue media tentu saja ada writersnya, ada video segala macam, ada tim bisnisnya, macam gitu. Mungkin kalau yang di fintech tuh beda lagi, di marketplace beda lagi gitu kan. Tapi ada satu divisi, ada satu field yang the true rockstars dimanapun company apapun bidangnya di dalam startups.
Tech.
The engineers.
Oh, okay.
Ya, itu beda hierarki gitu. Gue nggak bisa sebut nama company ya. There's some really big tech company based on Silicon Valley, and all the business people, all the creative people, they are really cool. gitu kan. They're really cool. Mereka in their own way udah jadi rockstar juga sebenarnya kalau dianggap sama orang lain lihat, "Wih, kerja keren ya, kerja di situ ya."
Yeah.
But there, sekeren-keren mereka, they pale in comparison when the engineers walk in the room.
Here's the funny thing about this for me, and correct me if I'm wrong, karena gue belum banyak berinteraksi sama orang yang engineer di startup yang gede gitu. Ketika lo lihat, okay, rockstar itu kreatif di agensi, misalnya nih, kan oh they're artists gitu kan, and I mean rockstars are artists. Mungkin lo bisa bayangin ketika mereka SMA dan kuliah, mungkin oh yeah, they're the cool kids gitu kan. Nah engineer-engineer ini, bentukannya tuh ketika mereka SMA, were they the cool kids or not?
Well, most of them enggak ya. Dan mungkin juga beberapa temen gue yang gue anggap di dunia tech itu rockstars, they're very humble sebenarnya. Lo kalau bandingin sama cerita-ceritanya Silicon Valley, tech bros gitu kan.
Yeah.
Beda banget emang sama di sini gitu. Cuma tetap aja menurut gue aja menganggapnya beda. Apalagi orang-orang lain. Lo tau gue belajar coding gak sekarang?
Like right now?
Yeah. It's really ironic karena gue tuh belajar pertama kali gue belajar coding. Gue berkenalan sama dunia programming. Belajar sintaks kayak gimana tuh pas gue SD sebenarnya.
Okay, kok bisa?
Di jalan bokap gue.
Bokap lo ngajarin lo coding?
Iya.
Okay. Keren juga bokap lo.
Iya, bokap gue way ahead of his time.
Gitu. Cari coding aja.
Cuman gue...
Hey son, let's play baseball. No, let's play coding. What the hell, man?
Exactly, gue gak suka soalnya. Gue gak suka karena gue lebih suka baca sejarah sama politik sama baca koran kan. And then bola gitu kan. Gue inget banget, gue tiap pagi itu dulu selain belajar matematik, gue selalu dipaksa untuk belajar coding. Dan gue muak banget sebenarnya. Gitu.
So ini kan tahun 90-an berarti
90-an,
ya?
90-an akhir, ya.
So coding di ya. Apa? Komputer Linux gitu atau?
Sebenarnya karena bokap gue selalu pakai Windows sebenarnya. Gue pertama kali diajarinnya pakai Basic.
Okay.
Basic gitu. And Visual Basic. Itu sebenarnya cupu sih. Kalau ada orang-orang negeri pasti, Visual Basic cupu gitu kan. And then setelah SMP, SMA, gue belajar sendiri sebenarnya. Tapi again, gue gak serius karena distracted sama yang lain gitu. Yeah. Sama sejarah, sama politik, segala macam gitu kan. And then udah lost aja. Nah, terus setelah sekarang, gue menyadari betapa gue tahu itu penting, tapi gue gak bisa gitu kan.
Okay.
Gue merasa kayaknya kalau gue mau belajar sekarang itu gak ada salah ya gitu kan. Gue gak ada salahnya, dan gue mikir gue sekarang umur 33 gitu ya. Gue jadi coding ya mungkin gak akan cepet, mungkin 7 tahun. Tapi kalau gue bisa, by the time I turn 40 man, I could code something. Ya gue bisa ngomong sama other engineers gitu dalam posisi yang bahasa yang sama gitu.
Okay, ini lo mulai dari bahasa kan. Ini gue gini, lo bisa coding dikit tapi belum bisa di level engineer. Gue mau tarik mundur satu langkah lagi. What can you do? What can you uncode when you know how to code?
Nah, sebenarnya kalau dulu ya, ini dulu nih, zaman gue SD nih, gue bikin aplikasi jam digital.
Okay.
Cupu lah gitu pokoknya. Tapi again, kalau buat gue, nggak penting gue bikin apa. Tapi gue bisa memahami logiknya. Dan kalau gue ngobrol sama tech people gitu, kayak gue misalnya, gue diasumsi gue punya CTO kan. Dan ada intellectual gap antara gue dan dia kalau ngobrol gitu.
Okay.
Because he's a tech guy. I'm not a tech guy. I'm a media guy. I'm the business guy gitu kan. Ini kayak lo ngomong pakai dua bahasa yang berbeda aja. Bahasa kalau untuk berkomunikasi gitu kan. Kan alangkah baiknya gitu kalau gue juga bisa ngomong. Ini sebenarnya sama aja kayak lo belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin gitu ya.
Okay.
Bahasa Spanyol, ya gue belajar bahasa pemrograman gitu. And then kalau gue mau bikin produk sesuatu, because I have a business, gue gak akan ngomong pakai bahasa bisnis ketika ngomong sama engineers. Gue akan ngomong pakai bahasanya mereka. Sekarang gue gak bisa, Ben.
Okay.
Sekarang gue gak bisa.
Tengah, gitu. Tapi contohnya gimana sih? Like, apa contoh bahasa coding yang dia ngomong apa gitu lo kayak
even sekarang. Nah jadi kan kalau teman-teman gue dan staff-staff gue yang tech itu kan baik-baik ya, jadi pada kalau ngomong sama gue mereka berusaha untuk pakai bahasa yang gue bisa mengerti gitu. But I don't like that. I'm an alpha male, right? I'm an alpha male. You don't come to my level, I come to your level. Gitu.
Tunggu Pange, yeah. For the record, did you just call yourself an alpha male?
Yeah, of course.
Okay, itu di dalam Tumblr Starbucks itu kopi kan ya?
Kopi.
Okay.
Kenapa?
Oh enggak.
Jadi ya kayak gitu. And then I humbly recognize my deficiencies in not understanding the tech coding gitu. And then gue merasa kayak si Febri nih tahu nih gue ginian nih. Dia kan selalu menganggap gue kan kayak the all knowing, all conquering guy gitu kayak. And then tiba-tiba gue secara rendah hati gue, iya gue nggak tahu.
Okay.
Gue nggak bisa.
In tech.
Gue mau belajar.
That's amazing ya. To become the ultimate alpha male gitu. You got to code.
Buat gue ya. Gue sangat enggak nyaman dan enggak suka kalau gue enggak tahu udah gitu
aja.
Oh,
see.
Dan ternyata ada hal yang kan gini, dalam banyak hal ya, dalam banyak hal. Gue enggak tahu dunia creative agencies misalnya.
Ya. Yeah.
But I have a small picture about what it's about, right?
Yeah, lo kan, bisa dapat grasp-nya.
Iya kan? Iya kan? Iya kan? Gue pernah duduk dalam satu meja yang bukan engineer, itu cuma gue doang gitu kan. Mereka ngomong gue kayak what the fuck, man? Tentu saja gue playing
bahasa alien apa ini? Yeah.
Apa ya kayaknya kan. Gue kayak gue ya, gue di banyak ketawa-tawa gitu kan. Lewat gue anjing lu enggak berguna.
dan
lu hidup di tahun 2020 gitu kan, lu punya media di, lu punya company digital 2 lagi, dan lu enggak tahu coding, man, goblok banget gitu kan.
Dan lebih susah juga buat lu kayak sok-sok jump in gitu ya.
Ketika
they're all talking. By the way, lu tau enggak sih kan kadang-kadang ya orang tuh kalau lagi ke pasar gitu ya, you would talk sama orang lain gitu di depan pedagang pasarnya dalam bahasa yang lo berdua doang cuma tahu. Pernah nggak lo di satu rumah sama engineer gitu, lo ngerasa mereka
yang gue tadi bilang itu gue satu meja, gue doang yang bukan gitu. Gue merasa kayak ini, gue merasa kayak
left out,
kayak legal alien gitu ya, kayak nggak dianggap. Gue sering banget sebenarnya ngerasa gini kalau gue lagi traveling gitu. Gue kan kalau traveling selalu nggak pengen nyari tempat turis kan, gue pengen nyari ke bar lokal gitu kan.
Yeah.
And these people yang bar lokal, orang yang datang juga lokal gitu kan. Makanya kan kalau ada orang asing kayak, ya siapa dia, orang cuekin aja.
Yeah.
Exactly kayak gitu perasaannya.
Man, bahasa, let's kalau misalnya coding kita anggap bahasa nih, bahasa coding gitu ya. Kan kita,
bahasa kan banyak kan?
Iya, nah. Maksudnya kan bahasa kita punya asumsi apa yang lebih susah daripada yang lain gitu kan. Biasanya yang aksaranya berbeda lebih susah gitu kan. Chinese, Japanese, those are difficult. Nah, coding itu buat lo kalau kita ngomongin bahasa asing, dia tuh tingkat kesulitannya tuh setara sama bahasa apa? Thailand kah?
Sebenarnya kan gini. Sebenarnya adalah yang paling, kalau buat gue ya, yang gue pelajarin itu kan sebenarnya algoritm sama logic systemnya lah, kira-kira kayak gitu.
So is that like, kalau coding that's like grammar, sentence logic?
In a way, yeah. Okay. And then setelah lo tahu grammarnya, and then lo belajar vocabularisnya kan, gitu. Tapi kan the foundation itu kan adalah si grammarnya itu kan. Nah, gue menganggap itu, dan itu yang itu buat gue bagian paling awal sih, benar-benar susah gitu. Mungkin orang yang dengerin ini yang punya tech background, mungkin bisa kita undang kapan-kapan untuk menjelaskan dengan lebih baik lagi, karena men, gue newbie ditanyain ginian juga nggak tahu kan jawabannya apa gitu. Cuman gue memberikan perspektif hijau lah dari gue yang rookie gitu kan.
Noob.
Gue bahkan I don't like menganggap diri gue adalah gue bisa kode, kagak men, nggak bisa. Gue cuma pengen tahu doang lo bikin apaan sih gitu.
Yeah. Jadi tolong kalau ada yang bisa membantu teman saya ini soal coding dan menjelaskan gitu, agar dia bisa menjadi alpha male yang utuh gitu.
Iya, betul. I've never felt as powerless, man. Dulu gue suka merasa kan, dulu pas awal-awal gue masih kuliah, anjing teman-teman gue keren-keren, lulusan luar negeri gitu kan, Inggris, Amerika gitu kan. Setelah waktu berganti kayak, ah cupu lo semua, udah gitu kan, ya kan.
Kecuali kalau dia IT, belajar code.
Itu sebenarnya baru gue sadari dalam 1-2 tahun terakhir doang gitu. Nah, sekarang gue udah gak peduli tuh orang sekolah dari mana, gue gak peduli sekarang. Pada saat dia ngomong pakai sesuatu yang gue gak paham dan gue gak menguasai, gue merasa kayak, iya gue gak tahu gitu. Dan satu pelajaran terbesar yang gue pelajarin adalah, untuk mengakui lo gak tahu tuh, sebenarnya gak gampang, men.
Itu lo aja kali.
Enggak. Gini, beberapa orang tahu dia gak tahu, akhirnya dia menganggap hal itu gak penting. Jadi gak apa-apa kalau gue gak tahu. Gitu. Cuma kan kalau lo tahu lo gak tahu, dan lo menganggap bahwa lo missing out karena lo gak tahu, berarti kan lo sudah mengakui lo ketinggalan gitu. Dan gue mengakui gue ketinggalan.
Okay. Itu kan konteksnya nih, a lot of it is about missing out ya. Gue, mungkin lo lebih tahu ini because you're talking with engineers anyway in the first place kan. Gue tuh rasanya tuh gue pernah ngelihat Obama dulu bikin campaign 1 Hour of Code. So it's like, ini penting nih buat anak-anak on a basic level itu tahu coding dari kecil gitu. Do you think knowing how to code will be that important?
Yes. If I have kids, man, gue ajarin coding dari umur 5 tahun.
Lo gak masukin dia ke LIA gitu, IF gak ya?
Enggak. Kalau buat bahasa
coding
Inggris,
school.
Kalau bahasa Inggris ngomong di rumah aja sama gue gitu kan. True story. Gue pernah cerita gak? Gue punya sepupu. Punya sepupu, dia lulusan interior design. That's not the apa ya, the most appealing jurusan in the world, right? Terus dia apply kerja, kaget terima gitu kan. Terus gue merasa gue pengen bantuin, but I know jack shit about design interior, right? Gue merasa bahwa kayaknya lo mau gak kalau gue sekolahin, gue sekolah eksperimen nih. Gue sekolahin belajar coding.
Oke.
Okay. Ya kan? Kebetulan gue punya teman lama yang running sekolah coding, sekolah tech gitu. Tapi short course doang gitu. Jadi itu informal lah, bukan ini ya. Bukan college degree gitu. Gue masukin ke sana, gue bayarin men. Gue sekalian pengen lihat beneran gak sih, berhasil gak sih. Beneran seberharga itu gak. 3 bulan dia lulus. Bisa coding, apa JavaScript and stuff, segala macam lah untuk app, web dan lain sebagainya. 2 minggu dapat kerja men.
Oh shit.
Yeah.
For real?
For real, for real. Now, she can call herself. Dia cewek by the way. She can call herself a programmer, man.
In three months. Wow.
In 3 months, gitu.
You know, it's interesting lo bilang dia background-nya interior design, kan? Mm. Notably, that's an art, right? Mm-hmm. You talk about a lot of things yang mungkin lo tahu, gitu. Akuisisi pengetahuannya itu gue ngeliatnya ada elemen seninya, gitu. Because you read a book,
yeah.
Right? Reference, taste, gitu. Coding, is that more of an art or a science?
Buat gue, itu fundamentalnya science.
Uh-huh.
Tapi lo ngembangin art.
Really?
Yeah. Yeah.
Mungkin nanti kalau ada yang denger episode ini, lu program, lu bisa jelasin gue. How is coding an art?
Because you create something, man. You create something.
Ada outputnya.
Ada nothing. Yeah, yeah.
Oh, okay, because yeah, it's a building block.
Yeah.
Oh, I see.
Gue nggak tahu apakah ini lebih yang tepat deh. Lo yang lo tech engineer beneran, lo silakan mengkoreksi. Tapi gue memahaminya adalah kalau lo ngelukis gitu ya. Kalau lo ngelukis, the fundamentals itu kan adalah cara lo stroke-nya gimana.
Mm-hmm.
Lo pakai apa, catnya apa.
What kind of brush?
Brush-nya gimana. Tapi setelah itu lo kuasain, lo mau bikin apa kan terserah lo.
Okay. So the possibilities are that limitless.
Yeah. Yeah.
Because then kalau misalnya lo pelukis kan, you have the brush, you have the fundamentals, lo mau jadi pelukis surrealis, itu lo mau cubism gitu kan.
Yeah, yeah.
So it is that open gitu.
Iya. Yeah, yeah.
Pernah gak ada orang engineer gitu ya, yang terlepas dari gap bahasa lo tadi gitu, dia menjelaskan sebuah code yang dia kagumin, and you got it, like, oh, I can understand the beauty of this code.
Gue sih nggak pernah. Gue pengen banget kalau ada yang bisa kayak gitu. Tapi gue mau mengutip omongan Aktif Basri di podcast sebelah Asumsi Bersuara gitu. Walaupun dia pakai dalam konteks ekonomi kan, dia bilang kalau ada ekonom menjelaskan sesuatu soal ekonomi dengan bahasa yang ngejelimet, itu sebenarnya dia nggak ngerti-ngerti amat soal apa yang dia omongin.
Oke.
Okay. Nah gue selalu pengen ngobrol sama engineers yang bisa menceritakan kepada gue yang bego ini dia lagi ngapain.
Simple.
Dan logiknya gimana?
Yeah. They always say that ya, people who say something stuff in a complicated way itu nggak sepinter somebody who can say something complicated in a simple way.
Yeah, betul.
Yeah, Catu Basri.
Jadi,
coding.
Yeah, jadi gue belajar coding dan gue merasa bahwa
menurut lo anak code, menurut lo anak agency lebih penting tahu bisnis apa coding?
That's a good question. That's a good question.
Karena menurut gue kreatif gue gitu. Iya, gue nggak tahu bisnis, tapi gue lebih nggak tahu lagi tech man. Gue gak tahu, mudah-mudahan zaman sekarang yang di bawah gue tuh gak seboomer gue ya. Tapi from what you've said to me, it seems like that's really important, man. You can do your own shit. Tadi lu bilang sepupu lo kan, interior. Yeah. Kalau mungkin dia masuk agency ya mungkin dia banting setir jadi graphic designer or something.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
Coding.
Jadi dia pernah mau gue suruh untuk, udah lo kerja ke agency aja, gue banyak temen, ntar gue cari network gitu kan. Dan gue berpikir-pikir, nih anak setelannya bukan anak agency banget gitu. Kayaknya, I don't think, dia bisa kerja di tempat yang bukan sama banyak orang gitu kan. Kenapa gue nge-experiment aja, gue jadi programmer dan gitu, bener kejadian. Tapi tadi untuk menjawab pertanyaan lo, mending belajar mana duluan, gue bisa bilang bahwa my understanding about the importance of coding skills, it comes from a business perspective.
How so?
Because that from the business perspective, I understand that the skill is highly valuable.
Oh, okay.
It's urgently needed by the industries. And I don't think the demand itu akan drying up anytime soon sih.
Gitu. Ya, karena akan semakin banyak hal yang membutuhkan itu.
Ironisnya adalah karena gue dulu pas SMP, SMA gitu, I was so into computer stuff gitu ya.
Nerd, alpha nerd.
Terus gue disuruh, enggak, gue selalu diperkenalkan di acara keluarga gitu ya. Iya, ntar dia mau sekolah IT gitu. And then kayak all the bapak-bapak and mama batuk gitu kan. Apa belajar komputer? Apa itu komputer? Gitu kan. Cuman ada satu saudara gue yang lebih senior bilang, oh ini pekerjaan masa depan ya. Dia ngomongnya tahun 1998-1999 gitu kan. And the masa depan is now, man. Dan sangat ironis bahwa I end up not doing that gitu kan.
Jadi sekarang di keluarga Batak, orang tuh ngeliatnya sudah bukan code of law lagi yang paling penting ya. Udah bukan kodeks Hammurabi lagi yang penting.
Tapi tetep lah. Tapi tetap lah. Dan gue merasa tadi poin lo penting banget sih, kayak kalau punya anak ajarin coding. Buat gue sih, if you have kids, ajarin aja.
Lo ingin cerita gue tentang ini gak sih? Ketika gue ke Ranch Market di episode kemarin, dan gue selalu iba gitu. Lihat Chinese Indonesian nih. Orang tuanya ngomong bahasa Inggris struggling banget buat keep up sama anaknya, man. That could be us having a kid, man.
Yeah.
The kid lebih jago coding gitu. I was like, oh shit, we don't know, man. Fuck.